Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la pagina 1052, la Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Mesajul se bazează pe un pasaj cuprins între versetele 16 și 37, dar nu voi citi tot pasajul din pricina timpului limitat. Voi da citire de la 16 până la 24, urmând să fac referire la partea a doua a textului în momentul predicării Evangheliei. Ioan, capitolul 19, versetul 16. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Asta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață, cu ocazia acestei sărbători deosebite a cinei Domnului, în care noi nu comemorăm pe cineva care a rămas mort, este adevărat că el a fost mort, dar el a înviat și este viu în vecii vecilor. Eroul nostru, Domnul Iisus Hristos, este un erou viu. De aceea aș dori să transmit cu această ocazie Bisericii Domnului Elim un mesaj pe care să-l intitulez: Crucea face diferența. Crucea face diferența. Sigur, cina Domnului ar trebui să fie pentru noi un moment, un prilej în care să ne amintim cu plăcere cu toții de Cel care a stat pe cruce pentru noi. Ar trebui să medităm fiecare la faptul că Dumnezeu Tatăl știa că mă voi naște în această lume, știa și când mă voi naște, și în urmă cu peste 2000 de ani a pregătit un plan prin care eu și dumneata să putem fi mântuiți. Și anume, în planul lui Dumnezeu era inclusă moartea Fiului Său care a stat pe cruce pentru păcatele noastre. Amintiți-vă că în timp ce educația și experiențele noastre au contribuit la cine suntem noi, crucea face diferența în viața noastră. În această dimineață aș vrea să poposim la Calvar, să mergem înapoi în acel timp, în Iudeea, în acel timp în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, și dacă ești un om mântuit, cred că nu-ți va fi greu să-ți amintești cu plăcere de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine și să ai o inimă plină de recunoștință la adresa Lui, și mă rog ca dragostea ta pentru El să fie tot mai profundă, mai statornică și să meargă mereu crescând. Dar dacă cumva te numeri printre cei pierduți, dă-mi voie să spun că tot crucea este în măsură să facă diferența și în viața ta și pentru veșnicia ta viitoare. De aceea, pe măsură ce ne vom apropia de acest pasaj al Sfintelor Scripturi, dați-mi voie să fac câteva observații cu privire la acest text pe care tocmai l-am citit. Și în primul rând aș dori să mă opresc la o primă idee, și anume călătoria de la cruce. Călătoria de la cruce. Aș vrea să observăm în sensul acesta planul acestei călătorii. Planul călătoriei de la cruce. Versetul 16 ne spune: atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Din cele relatate de către evanghelistul Ioan, se pare că Pilat l-a dat pe Iisus, l-a livrat, cum să spunem, preoților și mulțimii, ca să fie răstignit după ce a pus ca să-l bată cu bice. Însă, Din cele relatate de Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 20, observăm o altă realitate și mai profundă, și anume, ni se spune că El a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Adică Dumnezeu Tatăl împlinea în sine însuși un plan alcătuit în sine însuși, un plan mai vechi decât acela care se vede, și care este consemnat de Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 9, prin care Dumnezeu l-a dat la moarte pe Fiul Său. La fel, Isaia ne spune că El, Dumnezeu Tatăl, l-a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Deci nu Pilat a fost acela care a avut acest plan de la El însuși, ci Dumnezeu Tatăl avea un plan alcătuit în sine însuși și acesta este planul călătoriei de la cruce. În Apocalipsa 13, versetul 8, ni se spune: toți locuitorii pământului și toți locuitorii pământului se vor închina fiarei, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Frați și surori, când a fost scris această carte a mielului care a fost înjunghiat? Încă de la întemeierea lumii. Așadar, Dumnezeu a alcătuit acest plan în sine însuși ca să ne arate nouă faptul că Calvarul nu a fost un accident, ci a fost o misiune divină menită să ne răscumpere pe noi, cei care eram păcătoși. Apoi aș dori să observăm locul acestei călătorii, care este descris în versetul 17, ca fiind locul căpățânii sau Golgota. Golgota este un loc asociat în mintea iudeilor de rând cu moartea. De fapt, locul căpățânii a căpătat numele acesta nu datorită faptului, așa cum se credea, că are oarecum seamănă cu o formă de căpățână, ci datorită faptului că acolo erau executați condamnații la moarte. S-au descoperit, chiar arheologii au descoperit multe căpățâni pe acel deal numit al căpățânii. Acolo era locul de execuție al criminalilor. Cu toate acestea, a fost un loc ales cu grijă de Tatăl, pentru ca Fiul Său, Mielul lui Dumnezeu, să fie înjunghiat în acel loc. Dacă Isaac a pus odată o întrebare, unde este mielul? Ioan Botezătorul a răspuns: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar acest miel, pentru ca sângele, pentru ca jertfa lui să fie eficientă, trebuia să fie înjunghiat. Or, locul ales de Tatăl a fost tocmai Golgota sau dealul căpățânii. Tot cu privire la această călătorie la cruce, aș dori să observăm durerea acestei călătorii. Versetul 17 ne spune că Domnul Iisus Hristos și-a dus crucea până la Calvar. Însă o altă evanghelie menționează, Evanghelia după Matei, cum că un om care venea de pe câmp, și anume Simon din Cirene, a fost racolat oarecum pe drum, a fost cooptat ca să ducă el mai departe crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei bine, nu există nicio contradicție între evanghelii. Domnul Iisus Hristos, imediat ce a părăsit sala de judecată a lui Pilat, a fost silit să-și ducă crucea, până când romanii l-au cooptat, l-au racolat pe acest Simon din Cirene și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Să ne gândim la următorul fapt. Domnul Iisus Hristos, înainte să fie pus să-și ducă crucea, a fost bătut aspru de către romani prin acel procedeu de biciuire, care a fost foarte dureros. Prin acesta s-a împlinit o altă profeție în care spune: plugarii au arat pe spinarea mea, care ei foloseau un bici care avea la capăt împletite oase din oaie și bucăți mari de plumb, care literalmente au brăzdat spinarea Domnului Iisus Hristos și au sfâșiat carnea de pe ea. Imaginați-vă un spate sfâșiat în felul acesta, să-i mai pui și acea haină grea stacojie și să îi pui în spate o cruce ca să o ducă. Era ceva teribil, era ceva dureros. Însă să nu uităm faptul că simbolismul crucii ar trebui avut în vedere aici, care nu reprezintă un simplu lemn, ci reprezintă păcatele întregii lumi. Iisus purta povara păcatului întregii lumi. El purta suferințele noastre, durerea, sclavia și datoria păcatului nostru. Acele lucruri le-a purtat Domnul Iisus Hristos în acea zi. Dar să nu uităm că Nu doar drumul calvarului a fost dureros, ci și calvarul în sine. Când au ajuns la calvar, versetul 18 ne reamintește că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, i-au fost pironite mâinile și picioarele pe acea cruce. De altfel, acest lucru a fost descris și de către profetul Isaia, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și tot Isaia, capitolul 12, versetul 14, ne descrie tortura la care a fost supus Domnul Iisus Hristos. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața, atât de mult se deosebea înfățișarea lui de înfățișarea fiilor oamenilor. Toate acestea, Domnul Iisus Hristos le-a răbdat, știind mai dinainte care să le rabde, de dragul meu și de dragul dumitale. De aceea se cuvine ca plin de recunoștință profundă să mulțumim fiecare în inima noastră Domnului nostru Iisus Hristos și suntem chemați, suntem invitați ca participând la cina Domnului, împărtășindu-ne cu aceste elemente, să putem fi acei oameni recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să observăm puterea acestei călătorii. Versetul 18 consemnează faptul că Iisus era în mijlocul a doi tâlhari. Putem observa ca și întotdeauna că atunci când Domnul Iisus Hristos se află în mijlocul a ceva, lucrurile încep să se miște, lucrurile încep să se schimbe. Aduceți-vă aminte că după înviere Domnul Iisus Hristos a stat în mijlocul lor. Atunci când Iisus ia mijlocul a ceva, lucrurile acelea încep să se transforme. Evanghelia după Luca, versetul 42 din capitolul 23, ne spune că unul din cei doi tâlhari a crezut în cele din urmă, deși fusese și el un bagiocoritor în prima fază, o altă evanghelie relatează lucrul acesta, dar în cele din urmă a ajuns la concluzia că acest Iisus nu moare așa cum moare orice condamnat. Acest om nu moare blestemând pe călăii săi. Acest om este un om deosebit. Așadar, în funcție de cele ce a cunoscut în viața lui despre ceea ce a făcut acest Iisus, și-a dat seama că acest Iisus, chiar și pe cruce, poate mântui păcătoșii. Și l-a văzut, a văzut în Domnul Iisus ca și un domn și un mântuitor al său personal. De aceea Domnul Iisus se îndreaptă spre el și spune, adevărat, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Însă nu la fel s-a întâmplat cu celălalt. Celălalt a murit ca și un păcătos pierdut. Dar ca și concluzie, această putere a crucii, a drumului crucii, a faptului că Iisus a stat în mijlocul celor doi, ar trebui să fie și pentru noi un semnal de alarmă în sensul că Domnul Iisus Hristos nu poate să fie evitat. Dumnezeu va lucra în așa fel în viața omului, încât fiecare să aibă o întâlnire personală cu Iisus, fie cu cuvântul lui Dumnezeu, fie printr-un vis, printr-o vedenie, printr-o prorocie, fie ai ajuns într-un accident și ai ajuns într-un pat de spital și în acea cameră de spital se află un credincios, un copil al lui Dumnezeu și îți spune ceva despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. În cartea Iov, în capitolul 33, ne spune că asta face Dumnezeu omului de două ori, de trei ori. Nu știm de câte ori a făcut-o în dreptul tău, dar știu că a făcut-o în dreptul meu. Însă cert este că Iisus nu poate fi evitat. Fie că vrei, fie că nu vrei, va veni un moment în viața ta încât va trebui să te confrunți cu cine este Iisus Hristos. Iar ceea ce vei face cu acest Iisus va depinde numai de tine. În al doilea rând, dacă am observat câteva lucruri pe scurt, fiindcă, sigur, timpul este înaintat, aș dori să observăm mărturiile crucii în al doilea rând. Două evenimente au avut loc în acea zi măreață, care au depus mărturie despre faptul că crucificarea Domnului Iisus Hristos a avut loc cu adevărat și că nu a fost o moarte clinică, și așa cum acuză unii că a fost o moarte clinică și de fapt n-a fost o înviere, că Iisus a fost doar într-o moarte clinică. Acest lucru nu este adevărat. Dar haideți să vedem în continuare câteva mărturii, și anume să le luăm pe rând. Mărturia inscripției, care este descrisă între versetele 19 la 22, sau semnului Pilat. Această inscripție sau un semn al lui Pilat a fost făcută în trei limbi. În ebraică, care era limba religiei, în greacă, care era limba filozofiei și a culturii, dar și limba omului de rând, și în al treilea rând a fost făcută în latină, care este limba legii și a guvernelor. Semnul acesta spunea tuturor celor care aveau ocazia să treacă pe lângă crucea Domnului Iisus Hristos, că Iisus Hristos, Nazarineanul, este regele iudeilor. Astfel, acea broșură pe care a pus-o acolo Pilat, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, a constituit un mijloc extraordinar de evangelizare pentru toți acei care treceau pe lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Ce vrea să spună această inscripție în trei limbi este faptul că Iisus este un mântuitor universal. Asta înseamnă că Iisus poate mântui pe oricine, dar nu în mod automat, ci poate mântui pe oricine, indiferent dacă este filozof, dacă este un om de cultură, dacă este un om de rând, dacă face parte din guvernul roman sau dacă face parte dintre religioșii din Israel. Iisus Hristos este mântuitorul universal al tuturor celor care au ales să se încreadă în El, cum spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Apocalipsa 22:17 ne spune: și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Așadar, prin acea inscripție, Iisus a fost arătat sau prezentat ca și mântuitorul universal al tuturor oamenilor, indiferent de rasă, de religie, de cultură sau așa mai departe. O a doua mărturie în acea zi a crucii a fost mărturia pariului sau a zarurilor, descrisă între versetele 23-24. Tragerea la sort sau aruncarea zarurilor au avut ca și miză cămașa dintr-o singură țesătură purtată de Domnul Iisus Hristos ca și parte a îmbrăcămintei ceremoniale. De fapt, Domnul Iisus Hristos a purtat acea cămașă dintr-o singură țesătură, iar acest fapt profetic a fost descris în Psalmul 22, și anume este spus acolo: își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Imaginile transmise de această cămașă sunt cu totul și cu totul speciale. În primul rând, o primă imagine care ne este dată de această cămașă dintr-o singură cusătură a Domnului Iisus Hristos este faptul că ea a fost destinată să fie purtată doar de către marele preot al lui Israel, ca și partea îmbrăcămintei ceremoniale. Exodul 39:1 ne spune: cu pânze vopsite în albastru, purpuriu, cărmiziu, au făcut veșminte preoților pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut veșminte sfinte lui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Acest lucru a fost pentru a-i reaminti marelui preot că el intră înaintea unui Dumnezeu perfect. El face slujbă înaintea unui Dumnezeu perfect. De aceea, haina pe care trebuia să o poarte, trebuia să fie dintr-o singură cusătură, fără adăugituri, nu îi se puneau mânecile ulterior și așa mai departe. Trebuia să fie dintr-o singură lucrătură la gherghe. Ori aceasta este și imaginea Domnului Iisus Hristos și a ceea ce urma să facă El în calitate de mare preot al nostru, fiindcă Evrei 9:24-25 ne spune: căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori ca jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, slăvit să fie numele său. Cea de-a doua imagine care ne este transmisă de acest giurgiu sau de această cămașă, dintr-o singură cusătură a Domnului Iisus Hristos, ne este redată de actul nesăbuit de negare al mesianității care a fost săvârșit de marele preot în activitate în acel an. Și să ne gândim că ceea ce a făcut el, gestul lui descris de evanghelistul Matei, a fost contrar, a fost interzis de lege. Levitic 21, versetul 10 ne spune: preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinte, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. Ori tocmai prin acest gest prostesc făcut de marele preot, prin care voia să arate că Iisus aduce o blasfemie, el de fapt declară, fără să vrea, într-un mod indirect, sfârșitul preoției în Israel. Sfârșitul preoției în Israel. Să citim și Evrei 10 cu 12, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Ca mărturie la acest act pământesc săvârșit de marele preot, de sfârșiere a cămășii, Dumnezeu confirmă sfârșitul preoției printr-un alt act care are origine cerească, și anume în Matei, capitolul 27, versetul 51, când are loc acel cutremur de pământ, putem observa că perdeaua templului care delimita locul sfânt de locul preasfânt este sfâșiată de sus până jos. Este foarte importantă această relatare a lui Matei de sus până jos, fiindcă acest lucru arată că acțiunea vine într-un mod supranatural și este efectuată de Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar spune, stă față în față cu marele preot și spune: ei bine, ți-ai sfâșiat cămașa, eu am spus să nu ți-o sfâșii, am scris în Levitic că nu ai voie, dar foarte bine, dacă tu ți-ai sfâșiat-o, eu am un mare preot care este mult mai vrednic decât tine și acesta este fiul meu și îmi pun pecetea asupra preoției lui veșnice. Știi ce e mare preot? Poți să-ți iei ustensilele și poți să le pui în stand-by, poți să le pui în cămară, poți să le pui în cuier. Fiindcă acest mare preot pe care eu l-am rânduit, care este Fiul meu Iisus Hristos, este preot în veac, slăvit să fie numele Lui. Și El face această slujbă a preoției și continuă să o facă pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie și Dumnezeu vine cu acea mărturie cerească, arătând că accesul în locul preasfânt este făcut posibil prin marele nostru preot, care este Domnul Iisus Hristos. De aceea El și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei, Evrei 7,25. În al treilea rând, în al treilea lucru la care mă voi opri din acest text, aș vrea să observăm triumful crucii. Triumful crucii am să-l extrag din pasajul pe care nu l-am citit, între versetele 25 și 30, ca nu cumva să fim lăsați, oare cumva să credem că Calvarul a fost doar un loc al morții și al suferinței. Aș vrea să observăm că prin trei afirmații care au fost rostite de Domnul Iisus Hristos în timp ce atârna pe cruce, putem să înțelegem că Calvarul a fost și un triumf, n-a fost doar suferință. De aceea aș vrea să vedem în al treilea rând triumful crucii. Un prim lucru la care mă voi opri este triumful compasiunii. În mijlocul ceasului morții sale, cu dușmanii săi la picioarele sale și cu un grup de ucenici care au rămas credincioși, fiindcă restul ceilalți toți fugiseră, sigur Iisus și-a făcut timp să se îngrijească de mama lui. Sunt câteva adevăruri aici, dar cel pe care vreau să-l subliniez este acela că nici în moarte Domnul Iisus Hristos nu i-a uitat pe ai săi. Dacă Domnul Iisus Hristos a purtat grijă de mama lui, spunându-i lui Ioan să o ia la el acasă și să se îngrijească de ea, să-i asigure cele necesare traiului, vreau să vă spun că pentru cei care devin copii ai lui Dumnezeu, ei nu vor fi lăsați nici ei fără ajutor din partea Domnului Iisus Hristos. Nu ni se promit multe zerouri în conturi și nu aceasta este promisiunea Bibliei, dar știm că cel credincios nu va fi lipsit de bucata de pâine de pe masă, nu va fi lipsit de haina de pe el. Știm acest lucru pentru că ne-a promis-o cuvântul lui Dumnezeu și știm că Iisus face și mai mult decât atât pentru cei care se încred în El. Dacă nu și-a uitat mama, ci a avut grijă ca cineva să se îngrijească de ea, la fel în Ioan capitolul 10, versetul 28, ne spune că cei care intră într-o nouă relație cu Dumnezeu sunt îngrijiți de Dumnezeu. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Poate că n-am menționat numele tău și numele meu în acea zi de pe cruce, dar sunt sigur că în inima lui s-a gândit la mine și s-a gândit la dumneata. Un alt triumf al crucii pe care aș dori să-l observăm este triumful conexiunii sau al justificării. Conexiunea constă în faptul că Iisus Domnul îi integrează pe credincioși în El însuși, primind pedeapsa pe care o meritau ei prin trupul Său, iar pe de altă parte, oferindu-le neprionirea Lui perfectă pentru ca aceștia să poată căpăta trecere înaintea Tatălui. Această integrare vizibilă a credincioșilor este observată în cele ce urmează prin câteva declarații ale Domnului Iisus Hristos, din care, sigur, evanghelistul Ioan nu le redă pe toate, dar ceilalți evangheliști completează o imagine și am să vă descriu despre ce imagine este vorba. Domnul Iisus Hristos pe cruce a spus, mi-e sete. Dacă vom privi la agonia pe care a îndurat-o Domnul Iisus Hristos în acea zi, ar trebui să ne gândim la următorul paradox. Cel care a creat izvoarele, cel care a creat pâraile, râurile, fluviile și care face ca totul să se verse în mări și în oceane, El a trebuit să sufere acest paradox să-i fie sete pe cruce. El, cel care a fost colaborator al creației împreună cu Dumnezeu când a zis să fie lumină, El a trebuit să sufere un întuneric de aproximativ 3 ceasuri. Dacă privim la aceste lucruri, setea fizică a Domnului Iisus Hristos, întunericul, abandonarea pentru un scurt timp de către Tatăl, și nu mă inventez eu, fiindcă Iisus s-a rugat Eli, Eli, la Max Sabachthani, credeți că Iisus s-a rugat așa doar să fie, sau s-a rugat minciuni? Efectiv, El a simțit în Duhul Lui mai mult decât oricare altul, fiindcă a avut o percepție spirituală mai ascuțită și mai pronunțată decât oricare din noi în acest loc în ce privește relația cu Dumnezeu Tatăl. Pur și simplu a simțit că Dumnezeu Tatăl s-a ascuns, că a dispărut atunci când El trebuia să plătească plata pentru păcatele noastre. Toată mânia lui Dumnezeu s-a vărsat în păcatul pe care îl purta Iisus, în trupul Domnului Iisus Hristos care purta păcatul nostru pe cruce. Ei bine, spun aceste lucruri, fiindcă dacă luăm toate aceste condiții ale Calvarului și le comparăm cu un pasaj din Luca, capitolul 16, pe care obișnuim să-l citim la mormântări, care descrie iadul, avem o fereastră în iad, putem să tragem următoarea concluzie. Acolo, în acele 6 ceasuri, stând pe cruce, Iisus a gustat iadul pentru mine și pentru dumneata. Dar nu a gustat orice iad, a gustat iadul meu. Eu trebuia să fiu acolo și dumneata trebuia să fim acolo. Dar Iisus a suferit iadul meu pentru ca eu să mă pot bucura de raiul Său, slăvit să fie Domnul. Acesta este triumful conexiunii sau al justificării. Apoi aș dori să observăm triumful desăvârșirii. Ultimul cuvânt consemnat de Ioan este s-a isprăvit. Este o traducere a cuvântului grecesc tetelestai. Este la timpul perfect, ceea ce înseamnă că a avut loc în trecut și acțiunile acestui fapt au rezultate durabile. Această expresie tetelestai este folosită de sclavi în acea vreme care au îndeplinit munca pe care stăpânul lor le-a încredințat-o. Iar după ce terminau, spuneau tetelestai, stăpâne, am terminat treaba. Este același cuvânt folosit de comercianți care onorau cu mărfuri factura plătită a celui care făcea comerț cu ei. Este cuvântul sau expresia folosită de un artist care, după ce a realizat pictura, face un pas înapoi să contempleze pictura lui și spune tetelestai, am reușit, am terminat această operă de artă. Când Iisus a folosit acest cuvânt pe cruce, El a spus, de fapt, Tată, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Am aplicat ultimele lovituri de daltă la tabloul mântuirii. Iar acum tabloul mântuirii este complet pentru Ioan, Maria, Torin, Daniel și așa mai departe, pentru fiecare din noi. Citeam undeva despre un tânăr care a fost mișcat la o slujbă de evangelizare, s-a produs o mare trezire spirituală în acea biserică și tocmai el trebuia să-l găzduiască pe acel frate invitat, pe acel predicator. Dar el simțea că nu este un om mântuit. Și atunci s-a dus la el și a spus, domnule predicator, ce să fac ca să fiu mântuit? Simt că mai trebuie să fac ceva. La care acest predicator îi spune, îmi pare rău, nu mai poți să faci nimic, ai venit prea târziu. Și a spus, cu siguranță n-a venit prea târziu, tu ești încă aici, urmează să te găzduiesc la mine în această seară, cu siguranță se mai poate face ceva. La care acel predicator a lăsat împachetatul lucrurilor, a privit spre acel om care urma să fie gazda lui și a spus, tinere, Îmi pare rău, ai ajuns prea târziu. Iisus a făcut deja totul pentru tine ca tu să fii mântuit. Tu trebuie doar să accepți jertfa pe care a depus-o și lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos pentru tine pe calvar, pentru mântuirea ta. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Tetelestai, s-a terminat. Iisus a isprăvit lucrarea. Nu mai poți adăuga la ea zile noi și sabate și cu tare și cu tare lucruri ca să fii mântuit. Iisus a făcut totul pentru tine ca să fii mântuit. Al patrulea rând și ultimul, aș vrea să observăm comorile crucii. O primă comoară a crucii pe care putem să observăm în acest pasaj biblic este comoara realizărilor sau a împlinirilor. Putem să observăm împreună că moartea Domnului Iisus Hristos a avut loc întru totul după cum au descris Scripturile. Nu-i așa? Oasele lui nu au fost zdrobite, după cum s-a profețit despre haină, că va fi tras la sorți pentru haina lui, ca să arate oficiul de mare preot al Domnului Iisus Hristos prin cămașa fără cusătură, dintr-o singură cusătură. La fel, o altă profeție spune că oasele lui nu vor fi zdrobite, Psalmul 34, versetul 20. Fluierele picioarelor celorlalți doi condamnați au fost zdrobite, însă atunci când soldatul s-a apropiat și a văzut că Iisus deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor ca să se împlinească profeția care spune niciunul din oasele lui nu va fi atins. Însă, ca și o asigurare, i-a fost străpunsă coasta, iar vârful acelei lance a străpuns inima Domnului Iisus Hristos. Cel care descrie acest lucru este Ioan, care nu este medic, așa cum a fost doctorul Luca, însă medicii din toate timpurile, specialiștii care au analizat acest lucru, și anume faptul că din acea rană a Domnului Iisus Hristos a curs sânge și apă, au constatat că din punct de vedere medical Iisus deja murise și trombocitele au început să se separe de serul fiziologic din jurul inimii. De aceea, atunci când Iisus a străpuns, pur și simplu când a fost străpuns, inima lui a explodat. Zaharia, profetul, consemnează și el acest lucru și acest lucru s-a întâmplat, adică străpungerea inimii Domnului Iisus Hristos, ca să se împlinească o altă profeție din Zaharia 12:10, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, și mine apare cu majusculă. Ori singurul Dumnezeu din univers care a fost străpuns vreodată este Domnul Iisus Hristos. Fiindcă Dumnezeu nu poate fi străpuns, dar Iisus, în calitate de Dumnezeu, a fost străpuns, slăvit să fie numele Lui. De aceea, aș dori să observăm o altă comoară a crucii, și anume comoara ispășirii. Atunci când Domnul Iisus Hristos a fost străpuns, așa cum am spus, Ioan a constatat că din inima lui a curs sânge și apă. Ori, în Evrei, capitolul 9, versetul 22, ni se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Prin sângele lui, Domnul Iisus Hristos este acela care, aplicând sângele lui asupra noastră, ne curățește de orice vină și de orice păcat. Nu poți să fii mântuit și nu poți să fii iertat prin faptele tale, prin eforturile tale, prin oricâte milostenii ai face, dacă sângele Domnului Iisus Hristos nu este aplicat pe tine. Pur și simplu, când inima lui Iisus a fost răpunsă, medicii spun că ea a explodat. A fost o inimă care a fost frântă. Dacă inima lui a fost frântă în mod fizic, vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual, inima lui Iisus a fost frântă de dorul meu și de dorul dumitale. Slăvit să fie Domnul! Când privești la Iisus prin credință pentru mântuirea sufletului tău, ai nevoie ca sângele lui Iisus să fie aplicat și în dreptul tău. El este o comoară a crucii, așa cum spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Și în final, aș vrea să observăm comoara accesului. Când acea suliță a fost înfiptă în inima Domnului Iisus Hristos, ea a deschis calea cea nouă și vie către Dumnezeu pentru toți păcătoșii care se încred în El prin credință și devin copii al lui Dumnezeu, devin oameni mântuiți. Ușa este deschisă și pentru tine astăzi. Oricare ai fi în această sală, în această dimineață aici, ușa cerului este deschisă pentru mine și pentru tine. Mi se spune aici că atunci când Iisus a murit, și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Rare ori își pleacă oamenii capul atunci când mor. De cele mai multe ori oamenii își ridică capul ca să mai prindă o gură de aer, să mai poată respira, se mai agață de un fir de viață. Dar Iisus, când și-a dat Duhul, El și-a plecat capul, fiindcă lucrarea Lui a fost terminată. Ea a fost pregătită și calea a fost deschisă pentru noi astăzi. Ți-ai pus tu, dragul meu, frate și soră, și scump ascultător, încrederea în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele tale pe cruce? Și zic, Doamne, ajută-ne pe fiecare, ca să ne punem toată încrederea în această jertfă a Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Amin. Domnul.